Ykkösaamu, minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää alkavaa viikkoa. Aiheitamme tänään. Kotimaan politiikassa on kohuttu takakontista, pääministeristä ja suursotaharjoituksesta. Pian politiikan toimittajat ruotivat näitä viimeaikaisia käänteitä. Puolelta poimintoja aamun lehdistä. Jemen on vajoamassa yhä syvempään humanitaariseen kriisiin. Lehtikatsauksen jälkeen kuulette viimeisimmät tiedot hädän laajuudesta. Presidentti Trumpin aikana Yhdysvallat on ottanut järeämmät keinot käyttöön Afganistanissa. Toisaalta ISIS on voimistanut otetta maassa. Miltä siis Afganistanin tilanne näyttää? Ja lopuksi aamun kolumnisti Jussi Viitala puolustaa raakkuja ja taimenia. Tervetuloa seuraan. Aluksi Yhdysvaltain presidentin Aasian kiertueesta, joka on päättymässä viimeiseen kohteeseen Filippiineille. Tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Presidentti Trump on siis tänään Manilassa, jossa hän osallistuu Yhdysvaltain ja Kaakkois-Aasian maiden ASEAN-järjestön huippukokoukseen. Kuinka tärkeä kohde Filippiinit on Trumpille?
No, Filippiinit on erittäin tärkeä kohde tässä viimeisenä etappina, että Filippiinien ja Yhdysvaltain suhteissa on viime aikoina ollut paljon ongelmia. Että maathan on perinteisesti olleet liittolaisia, mutta nyt presidentti Duterte aikana Filippiinit on lähentynyt ihan selvästi Kiinan kanssa, millä on sitten taas seurauksia Etelä-Kiinan meren tilanteeseen esimerkiksi. Ja siitä huolimatta maat on edelleen tärkeitä sotilaallisia yhteistyökumppaneita ja Trumpin aikana johtajien välit on selvästi parantuneet, mikä sitten taas on herättänyt ihmisoikeusaktivistien huolen siitä, että Trump hyssyttelee Duterten tätä huumeiden vastaisen sodan ongelmia. Ja kaikista näistä syistä tätä presidentti Trumpin vierailua Filippiineillä varmaan seurataan aika tarkalla silmällä.
Aiemmin Vietnamissa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön APECin kokouksessa Trump tapasi myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Varsinaista virallista tapaamista ei ollut, mutta suurvaltajohtajat tapasivat kuitenkin useammankin kerran, eli syntyi vähän sellainen kuva, että siellä käytävällä törmättiin sattumalta. Niin millaisia johtopäätöksiä voi vetää tällaisesta Trumpin ja Putinin kohtaamisesta?
No, Yhdysvaltain hallinto antoi ymmärtää, että Yhdysvallat ja Venäjä tekee jatkuvasti joka tapauksessa yhteistyötä ja ratkovat ongelmia keskenään kulissien takana, joten virallinen tapaaminen ei olisi tuonut mitään tavalla lisäarvoa tässä yhteydessä minkään ongelman suhteen, mutta kuten sanottua, he tapasivat epävirallisesti ja keskustelivat Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentin vaaleihin ja Syyriasta, mistä sitten seurasi kohu, ja kaiken tämän kohun keskellä Trump keskittyi korostamaan sitä, että Venäjä-tutkinta vahingoittaa maiden välisiä suhteita, joilla taas on suuri rooli kaikkien suurten kansainvälisten ongelmien, kuten Syyrian tai Pohjois-Korean ratkaisemisessa. Eli tällaista sieltä tuli.
Tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen, 12 päivää kestäneellä matkalla Trump vieraili ennen Filippiinejä Japanissa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Vietnamissa. Kestoltaan tämä matka on ollut poikkeuksellinen Yhdysvaltain presidentille, mutta mikä on matkan loppusaldo?
No, tämä matkan pituus selkeästi osoittaa, että Itä- ja Kaakkois-Aasian alue on tärkeä Yhdysvaltojen turvallisuusintressien kannalta. Ja Yhdysvalloille tämä oli hyvä mahdollisuus nostaa esiin Trumpin hallinnolle tärkeitä kysymyksiä, kuten Pohjois-Korean ydinaseohjelman. Ja Trump pääsi myös tuomaan aika voimakkaasti esiin tämän hallinnon Amerikka ensin -politiikan päälinjoja, etenkin kauppapolitiikan suhteen. Ja toinen, mitä tästä nyt selkeästi tuli, oli Kiina. Et Kiinan kannalta vierailu oli onnistunut ja presidentti Xi johdolla maa pääsi lähettämään sellaisen viestin, että Kiina ja Yhdysvallat on yhdenveroisia suurvaltoja, ja Xi pääsi esiintymään eräänlaisena Yhdysvaltain vastavoimana globalisaatio- ja vapaakaupan puolustajana. Ja tästähän on ilmeisesti vielä keskiviikkona odotettavissa viimeinen käänne, että Trump on ilmoittanut, että hänellä on jokin suuri ilmoitus tehtävänä, mikä liittyy näihin matkanajan teemoihin, mutta sitä saa sitten jännityksellä jäädä odottamaan.
Ja matka on siis lopuillaan, Trump palaa huomenna kotimaahansa. Mikä häntä siellä odottaa?
No, oletan, mitä olen seurannut mediaa, että tätä vierailua ylipäätään arvioitu, että se on mennyt pääsääntöisesti käsikirjoituksen mukaan ja että ei kukaan ole varmasti realistisesti odottanut mitään todella suuria konkreettisia läpimurtoja, koska kysymykset on ollut niin vaikeita ratkaista. Mistä varmaan voi odottaa tulevan kritiikkiä on, jos Trump ei Filippiineissä nosta ihmisoikeuskysymyksiä esiin. Ja kotona Trumpia odottaa lisäksi sitten sisäpoliittiset kysymykset ja varmasti lukuisat tiedustelut liittyen tähän Venäjä-tutkintaan ja Trumpin ja Putinin tapaamiseen.
Tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Mitä kertovat viime kesän hallituskriisiin liittyvät tuoreimmat paljastukset ja kuinka vankoissa kantimissa on pääministeri Juha Sipilän asema kohujen keskellä? Politiikan viimeisimpiä käänteitä ovat arvioimassa politiikan toimittajat Pirjo Auvinen Yleltä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista sekä uutistuottaja Hanna Vesala Ilta-Sanomista. Hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Peräkontti kohu on perussuomalaisten viimekesäiseen hajoamiseen liittyvä outo yksityiskohta, jonka Aamulehti ja Iltalehti paljastivat viime viikolla. Tuon paljastuksen mukaan perussuomalaisten syrjäytetyn puheenjohtajan Timo Soinin valtiosihteeri Samuli Virtanen olisi käynyt Kesärannassa tapaamassa pääministeriä sunnuntaina, kun perussuomalaisten puoluekokous oli vielä käynnissä. Ja Virtanen olisi poistunut Kesärannasta auton takakontissa, jotta käynti olisi pysynyt salassa. Jos tämä pitää paikkansa, niin miten se täydentää kuvaa hallituskriisin kulusta? Kuka haluaa aloittaa? Hanna Vesala.
No, mä luulen, että ensinnäkin Samuli Virtanen kävi siellä Kesärannassa
kyllä pitää paikkansa
siellä silloin sunnuntaina, mutta se ei käsittääkseni tapahtunut kyllä siihen aikaan, kun tämä puoluekokous oli enää meneillään, vaan myöhemmin illalla. Sipilällä oli siellä sekä keskustaryhmä että ministeriryhmä, ja siinä välissä Virtanen kävi siellä. Käsittääkseni totta on myöskin se, että hän tuli sieltä ulos auton takaluukussa, mutta se ei ole totta, että tämä nyt olisi ollut mikään Juha Sipilän ja muiden siellä Kesärannassa olleiden ihmisten niin kuin juoni hänen salakuljettamisekseen sieltä pois, vaan tämä sitten ilmeisesti syntyi tämä idea siinä pihalla ja Virtanen kyllä sinne luukuun käsittääkseni meni. Tämä on minun näkemykseni siitä.
Mitä lisäarvoa tämä tuo tähän koko kohuun?
Sen lisäarvon tämä tuo, että tämä kuvastaa hyvin sitä, että minkälaisessa tilassa esimerkiksi nämä soinilaiset sen lauantain shokkivalintojen jälkeen oli. Että itse en näe kyllä mitään syytä mihinkään peräkonttiin. Ensinnäkään se, että jos Samuli Virtanen olisi vaikka kävellen tullut sieltä Kesärannasta, niin se ei olisi ollut mikään uutinen, koska siinä vaiheessa soinilaisilla oli 5 ministeriä. On aivan luonnollista, että pääministeri haluaa keskustella tämän porukan kanssa. Siinä Virtasen käynnissä sinällään ei ole mitään, mutta hänellähän oli päässään tämä suunnitelma. Hän tiesi tarkkaan nämä suunnitelmat, mitä siellä oli jo silloin lauantai-illasta lähtien lähdetty tekemään, että tästä loikkaamisesta, tästä irtautumisesta, ja ilmeisesti hän oli niin jotenkin sen suunnitelman vallassa, ja koska oli se pelko, että jos se tieto jollakin lailla karkaa ja se menee jollakin lailla kiville, niin se johti hänet tuonne takakonttiin, mikä tässä suuressa kuvassa näyttää aivan naurettavalta. Tässähän on paljon tärkeämpiä asioita, esimerkiksi se, että olisiko hallituksen pitänyt erota, olisiko pitänyt olla hallitusneuvotteluja. Sen takia tämmöiset kömpimiset johonkin takakonttiin näyttää kyllä aika naurettavalta.
Puhutaan isommastakin kuvasta, mutta Marko Junkkari.
No, mä oon kyllä tässä Pirjon kanssa ihan samaa mieltä. Mun mielestä se, että tämä ei oikeastaan tuo minkäänlaista lisätietoa eikä lisäarvoa tähän keissiin. Ja tässä oikeastaan ehkä kiinnostavin asia tässä on se, miten tämä viime viikon peräkonttiin kömpiminen on eräällä tavalla kääntänyt koko tämän keskustelun nyt taas ihan omituisille urille. Ja tämä asia nousi jälleen esille sitten kyselytunnilla torstaina, ja sehän päättyi siihen, että kun sitä oppositio yritti kysyä, että onko pääministeri Sipilä puhunut totta vai ei, niin siellä koko täysistuntosali nauraa röhötti, ja tavallaan se kuivahti koko keskustelu siihen, että tämä peräkonttiin tunkeutuminen on eräällä tavalla karnevalisoinut tämän asian, ja nyt puhutaan taas jostain ihan muusta kuin ehkä pitäisi puhua.
Niin, kun sanoit, että meni omituisille urille, niin tarkoitat juuri tätä takakonttia vai jotain muutakin vielä?
Tarkoitan sitä, ja tavallaan mun mielestä tavallaan se peräkonttiin kiipeäminen ei ole tässä, sille ei ole sitä mitään merkitystä. Se on ehkä hassua, mutta se ei tavallaan kerro mitään lisäarvoa tähän itse tapahtumasarjaan. Ja se tavallaan nyt vaan puhutaan peräkontista, vaikka pitäisi ehkä puhua jostain ihan muusta.
No entäs sitten se into, että onko Sipilä puhunut totta? Hän on itse sanonut, että ei ole tiennyt perussuomalaisten hajoamisesta, mitään käsikirjoitusta ei ole ollut, mutta miten te näette tämän Sipilän sanomisten todenperäisyyden?
No tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä tällä itse takakonttikohulla sen asian kanssa, ja tämä on tämmöinen hauska kuriositeetti tässä, ja juuri niin kuin Marko sanoi, niin vie tätä asiaa vähän väärään suuntaan, mutta mun mielestä nyt myöskin tämä, että valehteliko pääministeri siis eduskunnassa, niin tämä keskustelu odottaa nyt kyllä kanssa myöskin niin kuin jotain oikeita todisteita, laulavia fakseja, tekstiviestejä, jonkinlaisia merkintöjä siitä, mitä niin kuin oikeasti olisi tapahtunut, että nyt tämä on mun mielestä aika lailla tällainen, hän sanoi, tai tässä tulkitaan sellaisia, tässä tehdään semmoisia semanttisia tulkintoja nyt, niin kuin, mutta oma käsitykseni on se, että Sipilä ei kyllä tässä nyt ole niin kuin valehdellut.
No sit on ehkä siinä mielessä samalla linjalla tämä menee, niin kun se pitää nyt tässä ruvetaan kohta määrittelemään, että mitä tarkoittaa suunnitelma, ja onko tämmöinen skenaario tai pohdiskelu tai jonkun asian vaihtoehdon miettiminen, onko se suunnitelma vai mikä suunnitelma on, ja sekin on vähän hassua, että mutta kyllä niin yleisesti ottaen niin munkin on vaikea nähdä, että Sipilä tästä nyt niin kun tavallaan jäisi kiinni eduskunnan edessä valehtelusta, mutta toisaalta mulla on samaan aikaan kyllä semmoinen tunne, että ei Sipilä tässä niin kuin ole. Sipilä ei ole valehdellut, mutta ei välttämättä kertonut kaikkea.
Joo, itse kaipaan kanssa vielä kyllä näitä, jotka ovat vahvasti sitä mieltä, että on valehdellut, niin vaikka en ole mikään Sipilän puolustusasianajaja, niin tosiaan niin kuin lisää faktoja, että pääministeri varautuu esimerkiksi niin kuin miten hän on itse kertonut siitä puoluekokousta edeltävästä tiistai-illasta, että silloin hänen käsityksensä kääntyi, että siihen asti hän oli uskonut, että Sampo Terho on se seuraava puheenjohtaja, mutta sen jälkeen hänen näkemyksensä muuttui, että hän alkoi uskoa tähän Halla-Ahon voittoon. Niin se, että jos pääministeri miettii tämmöisiä, että entäs sitten, jos näin käy, niin se kuuluu hänen työnkuvaansa.
Niin no miksi hän sitten sitä niin ponnekkaasti kiistää, kun tuntuu todellakin ihan luonnolliselta, että näitä asioita olisi pohdittu.
Ja näitä asioita on pohdittu ei vaan silloin puoluekokousta edeltävänä tiistaina, vai onhan näitä pohdittu viikkokausia oikeastaan koko viime kevät siitä lähtien, kun tiedettiin, että Timo Soini väistyy ja Halla-Aho lähtee ehdolle. Että kyllähän näitä on pyöritelty isoissa porukoissa ja pienissä porukoissa, mutta se ei kumminkaan tarkoita sitä, että olisi ollut joku suunnitelma, että missä olisi nähty, että tämä tulee olemaan tämä lopputulos. Ja se on tässä ehkä se iso kysymys.
Ja että tämä olisi ollut se tavoite. Että tämä nimenomaan se puolueen hajottaminen olisi ollut se tavoite. Ja sittenhän on olemassa vielä tämä villimpikin tarina siitä, että keskusta ja kokoomus olisi nimenomaan halunnut pistää perussuomalaiset lihoiksi, että se ikään kuin poliittisesti hyödyttäisi heitä. Niin lisää faktoja, kiitos. En osta ihan näillä tiedoilla vielä.
Entä Hanna Vesa?
Niin kuin tässä tavallaan niin kuin jotenkin tämä keskustelu hairahtuu niin kuin tavallaan, että puhutaan jotenkin kahdesta eri asiasta, että siis Juha Sipilä kiistää sen asian, mitä häneltä kysyttiin eduskunnan kyselytunnilta, ja siinä hän painottaa sitä, että hän vastasi siihen kysymykseen, joka hänelle esitettiin, ja sitten kun se erotetaan siitä kysymyksestä se hänen vastauksensa, niin se vastaus asettuu sellaiseen, niin kuin, että hän olisi niin kuin kiistänyt kaikenlaisen varautumisen, vaikka se kysymys koski niin kuin spesifiä tapaa, minkälainen se suunnitelma oli, eli eli niin kuin, että oliko tämä puolue hajoamassa kahteen, niin hän kiistää niin kuin tavallaan sen asian siellä eduskunnassa, ja siinä hän on nyt pysynyt tässä, mutta ehkä pääministerillä on tässä myös tällainen insinöörimäinen ajattelu niin kuin taustalla, että hän ei niin kuin tavallaan näe sitä, että me muutemme ehkä ihan täysin ymmärrä, miksi hän niin kuin tavallaan nyt vaan kiistää tätä asiaa, että sillä tavalla voisi pääministerikin kyllä jotenkin yrittää tätä asiaa vähän laveammin selitellä.
Jos näitä erikoisia yksityiskohtia vielä tähän kohuun ja tähän ottaa esille, niin Pirjo, viikonlopun nettijutussasi kirjoitit käsimerkeistä, joita oli käytetty Tallinnassa.
Joo, tämä on näitä kuriositeetteja tosiaan tämän näiden tapahtumien ympärillä riittää, että silloinhan pääministeri ja presidentti olivat Tallinnassa, että siellä oli tämmöinen Suomi 100 vuotta -tapahtuma, ja siihen liittyi muun muassa tämmöinen hallitusten välinen jalkapalloottelu. Ja tämä valinta sattui, perussuomalaisten valinta siellä Jyväskylässä sattui just siihen aikaan, kun muun muassa pääministeri oli siellä pelaamassa jalkapalloa. Ja hän oli sopinut avustajan, siis Sipilä oli sopinut avustajansa kanssa, että kun avustaja saa sen tiedon, että kumpi on valittu, Halla-aho vai Sampo Terho, niin hän sieltä kentän laidalta antaa käsimerkkejä. Molemmille oli sovittu merkki, kumpi on, mikä on Halla-aho, mikä on Sampo Terho, mutta Sipilä ei suostu kertomaan, että mitkä ne merkit ovat, että millä merkillä kerrottiin Halla-ahon valinnasta.
Hanna Vesala, olit siellä Tallinnassa.
Joo.
En tiedä, olitko kentän reunalla, mutta näkyykö käsimerkkejä?
En ollut kentän reunalla, enkä sinällään ole nähnyt käsimerkkejä, mutta kyllähän nämä päivät pitivät aika paljon tällaisia niin kuin, monenlaisia yllätyskäänteitä paikallaan, ja olin siellä hotellin edessä odottamassa, kun Sipilästen tuli täältä jalkapalloottelusta paikalle, ja tuota noin, niin kyllähän pääministeristä näki, että hän oli niin kuin aika hiljattain saanut isoja uutisia, eikä ollut vielä ehkä ehtinyt niitä aivan täysin siinä sulatella, koska hän todellakin sai tämän tiedon tänne jalkapallokentälle, ja me sitten jäimme odottelemaan, kun hän kävi siellä yläkerrassa siistiytymässä ja palasi sitten kertomaan, että ketä hän yrittää seuraavaksi tavoitella.
Joo, mä olin itse silloin siellä puoluekokouksessa, perussuomalaisten puoluekokouksessa, ja siellä vasta käsimerkkejä olikin, että kyllä se tunteet aika kuumina kävi siinä vaiheessa.
No entä sitten Sipilän asema, kun ajatellaan, että näitä tällaisia jonkin sortin kohuja nyt on pitkin matkaa, ja Yle viime viikolla julkaisemaan kyselyn mukaan keskustan kenttäväki tukee Sipilän jatkoa ensi kesän puoluekokouksessa. Gallupeissa kannatus on ollut alhainen, ja kuuden suuren puolueen välisessä imagovertailussa keskusta on pudonnut kärkisijalta kuudenneksi. Huonompi julkisuuskuva on enää perussuomalaisilla, niin millainen on Sipilän asema? Miten arvioitte?
Se on ehkä keskustan tämmöinen jonkinlainen toimintatapa tai perinne on se, että sitten siinä vaiheessa, kun johtajan asema on niin kuin uhattuna, niin sitten joukot kerääntyy vähän niin kuin tämmöisissä villinlännen elokuvissa, niin vankkurit ajetaan rinkiin siihen puolustautumaan vihollisen hyökkäykseltä. Ja musta just tämä Ylen kysely näyttää just siltä, että sehän oli ihan Pohjois-Korean lukemissa, että siellä keskustan puoluevaltuuston jäsenistä, niin oliko se niin, että 99% halusi tähän jatkaa, ja muutama ei vastannut, ja yksikään ei toivonut Sipilän jättävän tehtäväänsä. Ja se ei kyllä kerro välttämättä, tai ei välttämättä pois, vaan se ei kerro missään nimessä ehkä tässä keskustan sisäisestä tavallaan kipuilusta tällä hetkellä, koska keskustalle on äärimmäisen tärkeää, miten se pärjää vaaleissa, ja se tällä hetkellä kannatus käydään alaspäin. Sipilän imago on karsea, mikä näkyy tässä puoluebarometrissa, ja se keskusta tulee häviämään vaalit ja jäämään oppositioon, ja tappio tulee olemaan lähes samanlainen kuin silloin 2011. Puolueessa tiedetään tämä, ja siellä on kyllä panikkinappulaa käännetty jo, että tässä mielessä tämä Ylen kysely puoluevaltuustolle ei kyllä sinänsä kerro yhtään mitään Sipilän asemasta.
Ja Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla, että vaihtoehtoa ei ole.
No se on ehkä se keskustan isoin ongelma, että siellä ei oikein Sipilän selkeää seuraajaehdokasta ole näkyvissä. Annika Saarikko tuskin lähtee, Antti Kaikkonen saattaa lähteä, eikä siellä montaa muuta oikein ole.
Hanna Vesala.
No mä tuossa jo keväällä, niin ennen edes tätä hallituskriisikohua, niin kun kyselin, niin kun, että voisiko niin tämmöinen Juha Sipilän renesanssi olla ikään kuin mahdollinen, niin puolueen Helsingissä olevilta jäseniltä vähän sillai kautta rantain, niin kyllähän silloin niin kuin oli aika paljon ilmi, että tavallaan ei uskottu niin kuin siihen, että pääministeri voi enää niin kuin nousta tavallaan sellaiseen niin kuin asemalle kaikkien näiden Yle ja muiden kohujen jälkeen, että tavallaan ei ollut tällaisia ajatuksia siitä, että tämmöinen renessanssi on tavallaan mahdollinen. Nyt tietyllä tavalla kentällä näyttää hyvältä Sipilän kannalta, mutta, niin kuin, mutta ei se tilanne mun mielestä silti ole vielä niin kuin mitenkään selvä hänen kannaltaan, mutta tarvitsisi olla hyvä kruununprinssi tai prinsessa tähän nyt hänelle sitten.
Tässä on nyt ihan lähiviikkoina tulossa niin kuin Sipilän todellinen tulikoe. Ja se on se hetki, kun tämä valinnanvapauslaki tulee sieltä lausuntokierrokselta. Ja miten Sipilä klaaraa sen? Kokoomus tuskin suostuu suuriin muutoksiin siinä näiden lausuntojen jälkeen. Keskusta on laittanut ehdoksi, että jos lausunnot ovat hyvin kriittisiä, niin tuota esitystä täytyy muuttaa. Ja samoilla linjoilla on siniset. Ja tämä on nyt semmoinen paikka, että jos kokoomus siinä vetää tiukkaa linjaa, niin siinä voi olla niin, että se jälleen karahtaa tämä koko suuri sote-suunnitelma. Ja tämä voi olla Sipilän kannalta ihan se ratkaiseva. Nyt viimeiset gallupithan näyttää keskustalle jo parempia lukuja. Ja se, mikä luulen, että yhtenä syynä tähän just muun muassa tähän Sipilän huono imago on ollut se, että hän on itse koko ajan niin kuin sanonut, että jos ei tuloksia, niin ukko vaihtoon, jos ei tuloksia, niin ukko vaihtoon. Että on ollut myös semmoinen käsitys, että häntä ei ihan hirveästi tämmöisen kirppusirkuksen johtaminen kiinnosta. Että hän voi kyllä niin kuin keksiä muutakin tekemistä. Ja mulle oli ainakin yllätys, kun hän TV1 ykkösaamussa tässä muutama viikko sitten sanoi niin tiukkaan, että hän kyllä haluaa, hänellä jatkohaluja on. Se oli mulle ainakin uutinen, koska olin jotenkin niin kuin koko ajan oli ollut tämmöinen häilyvä kuva. Että
jos sehän oli itse asiassa tämä kyseinen Yleisradion haastattelu, niin siihen astihan Sipilä oli sanonut, että hän tavallaan tekee itsekin sitten talvella johtopäätöksiä sen jälkeen, kun on kuullut kentän ääntä. Mutta siinä hän itse asiassa ilmoitti, että hän itse haluaa. Että nyt hän tavallaan jätti sitten kohtalonsa keskustalaisen kenttävään käsiin, että jos he haluavat, että hän jatkaa, niin sitten hän jatkaa. Mutta vaikka se on jännä nähdä, kyllä musta on hyvin mahdollista, että Sipilä myös ilmoittaa tuossa kevään korvalla tai maalis-huhtikuussa, että ei jatka.
Entä tällainen jatkuva vellonta, niin vaikuttaako se Sipilän työhön?
No totta kai se vaikuttaa hänen työhönsä, se vaikuttaa paitsi meidän mielikuvaa hänen työstään, mutta se vaikuttaa myös varmaan häneen itseensäkin, että eihän Juha Sipilä tätä nyt tee niin kuin, että ei hänellä ole mitään tarvetta tehdä tätä työtä, niin kuin jos hän niin kuin haluaa sitä tehdä, mutta kyllähän valta sitten myöskin juovuttaa, että kyllä mä uskon, että myös Juha Sipilä haluaisi niin kuin johtaa sitten tätä hallitusta jonain ehkä vähän parempana taloudellisena aikana, jos semmoinen olisi mahdollista, niin ehkä siitä on vaikea luopua loppujen lopulta.
Ja mä luulen, että Sipilän henkilökohtainen toive on se, että keskustan puheenjohtaja vaihtuisi. Ensi kesäkuussa tulisi joku muu puheenjohtaja, mutta Sipilä voisi jatkaa pääministerinä vielä tämän viimeisen vuoden. Mä luulen, että hän itse kaavailee tällaista vaihtoehtoa.
Tarkoitus oli puhua vielä tuosta suursotaharjoituskohusta, mutta se jää nyt toiseen kertaan. Kiitokset keskustelusta Hanna Vesala Ilta-Sanomista, Pirjo Auvinen täältä Yleltä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Tässä lähetyksessä vielä. Ensin aamun lehdet, sitten tietoa Jemenin humanitaarisesta hädästä. Perehdymme myös Afganistanin tilanteeseen ja aamun kolumnisti Jussi Viitala pohtii ihmisen ja luonnon suhdetta. Kaija Kelman, millaisia poimintoja aamun lehdistä?
Aloitan Savon Sanomista, joka kirjoittaa maatalouden ahdingosta. Kärjistäen voi sanoa, että naapurimaiden viljelijät tienaavat suomalaisen talonpojan kustannuksella. Tunnetusti norjalaiset valmistavat tuottajille myytävät lannoitteet ja maatalouskaupan markkinat jakavat käytännössä kahdestaan hankkijan omistava tanskalainen osuustoiminnallinen Danish Agro ja K-maatalouden ostanut ruotsalainen tuottajaosuuskunta Lantmännen. Viime torstaina viljelijät protestoivat mielestään tahallista markkinahäiriötä vastaan, kun Lantmännen toi 3 miljoonan kilon ohralastin Vaasan satamaan. Suomalaisilla viljelijöillä olisi myytäväksi asti rehuohraa, jonka he mielellään myisivät ruotsalaiseen markkinahintaan, näin siis Savon Sanomat. Etelä-Saimaa kirjoittaa, että käräjointikulujen tasaus on perusteltua. Nykyinen käytäntö, jonka mukaan häviävä osapuoli määrätään pääsääntöisesti maksamaan myös toisen osapuolen kulut, on kasvattanut kustannuksia. Se on samalla johtanut siihen, että yksityisen kansalaisen on hyvin riskialtista haastaa esimerkiksi jokin suuryritys käräjille, jos on tuntunut kärsineensä vääryyttä. Tavallinen kansalainen tarvitsee taakseen jonkin muun maksajan, esimerkiksi ammattiliiton tai vakuutusyhtiön, ellei sitten ole täysin varma asiastaan. Tällaisessa tilanteessa ei oikeusjärjestelmä enää toimi niin kuin pitäisi. Kansalaisen on pystyttävä peräämään oikeuksiaan ilman, että se voi vaarantaa hänen toimeentulonsa, kirjoittaa Etelä-Saimaa. Ilta-Sanomat kirjoittaa Brexit-neuvotteluista. Neuvotteluja on nyt 6 kierrosta takana. Britannia ei ole saanut edes omia neuvottelutavoitteitaan selviksi. Konservatiivipuolue on hajalla ja sisäpoliittinen kriisi näyttää vaanivan nurkan takana. Brexit-äänestyksen jälkeen pääministeriksi tulleen konservatiivien Theresa Mayn uskottavuus on koetuksella, eikä vähiten erilaisten ministeriskandaalien takia. Puolustusministeri ja kehitysyhteistyöministeri ovat eronneet tehtävistään. Myös ulkoministerin ja Brexitia voimakkaasti ajaneen Boris Johnsonin asema horjuu varomattomien lausuntojen takia. Aika alkaa loppua, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Neuvotteluissa pitäisi saada viimein tuloksia. Mielenkiintoista onkin nähdä, hajoaako Britannian hallitus ennen neuvottelutulosta. Tässä Aamulehdet.
Kiitos Kaija Aamulehdistä. Puhelimessa on nyt Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
YK:n mukaan köyhää ja sodan runtelemaa Jemeniä uhkaa ennennäkemätön nälkäkatastrofi. Kalle Löövi, palasitte juuri Turkista, jossa tapasitte Jemenin punaisen puolikuun edustajia. Mitä he kertoivat kotimaansa tilanteesta?
No, tilanne on äärettömän paha. Jemen on väestöltä 5 kertaa Suomen kokoinen ja siellä arvioidaan, että 10 miljoonaa eli 2 kertaa Suomen väestö tarvitsee välittömästi apua. Siellä on selvästi nälänhätä. Siitä näkyy kuvia myöskin maailmalla, valokuvia ja videota. Siellä on paljon lapsia, jopa 1 miljoona lasta, jotka kärsii ihan välittömästi nälästä ja äärimmäisestä nälästä. Lääkehuolto ei toimi, sairaalat ei toimi, koska ei saada polttoainetta. Tilanne on huono ja se on niin kuin laittomalla sodankäynnillä saatu aikaa.
Niin maa kärsii sodasta huuthikapinallisten ja entisen hallinnon välillä ja mukaan on sotkeutunut muun muassa myös Saudi-Arabia, joka sulki viikko sitten kaikki rajat Jemenin huuthikapinallisten Saudi-Arabiaan suunnatun ohjusiskun seurauksena. Niin mitä tämä saarto merkitsee avun perille saamisessa?
Saarto tarkoittaa, kun se saarto koskee siis kaikkia rajan ylityspisteitä, silloin myöskin satamat, lentokentät. Se tarkoittaa sitä, että humanitaarista apua ei saada perille. Jemen on myöskin maa, jonne siis ruoka on perinteisesti tuotu. Hyvin paljon ruokaa Jemeniin on tuotu maailmalta. Ja kun näin on, että ihmiset eivät saa näitä tuotteita eikä sinne saada tällä hetkellä avustushenkilökuntaa, kansainvälistä avustushenkilökuntaa, niin kyse on saarrosta, joka on siis tarkoituksena näyttää olevan näännyttäminen. Ja näännyttäminen on humanitaarisen oikeuden vastainen sotatoimi yhtä lailla kuin on tämmöinen siviilikohteiden pommittaminen ja rakettiiskut siviilikohteisiin, joita siellä tapahtuu. Nämä toimet on laittomia.
Puhuttiin näännyttämisestä ja tuossa aiemmin jo mainitsitte isoja lukuja liittyen tähän katastrofiin, mutta millaiset mittasuhteet vielä tästäkin tämä nälkäkatastrofi voi saada, jos tilanne on todellakin näin paha?
Siellä on, siis nyt päivittäin kuolee lapsia, siellä on odottavia äitejä, jotka tarvitsisivat ruokaa. Tämä tuntuu niin kuin liian helpolta tuntuu sanoa, että kuolee joitakin ihmisiä päivässä, mutta kun kuollaan jo nälkään, akuuttiin nälkään, niin se tarkoittaa siis sitä, että koko se väkimäärä, mikä maassa on, voi joutua kärsimään samalla lailla, jollei niitä rajoja saada nopeasti auki. Kyse on todella suuresta uhasta ja tässä on, niin kuin Suomenkin on korotettava ääntä, meidän on oltava mukana niissä toimissa, joilla näitä rajoja ruvetaan aukaisemaan, ei Suomella ole muuta kuin oma painonsa kansainvälisenä toimijana. Mutta meillä on tällä hetkellä ihmisoikeusneuvosto, jossa käsitellään tai on saatu lupa asiantuntijoiden voimin käsitellä. Turvaneuvosto otti kantaa tähän elokuussa YK:ssa. Näihin toimiin on saatava voimaa.
Kalle Löövi, vielä toisesta asiasta. Kuten uutisissa olemme kuulleet, Iranissa ja Irakissa maanjäristyksessä jopa 200 ihmistä on kuollut ja lähes 1000 loukkaantunut. Tämä järjestys tapahtui vuoristoisella alueella ja kuolonuhrien määrän odotetaan edelleen nousevan. Mitä tämä tieto kertoo teille?
Jos se pitää paikkansa, niin niitä loukkaantuneitakin on jo kaksinkertainen tuo määrä. Eli siellä Iranin punainen puolikuu, nimenomaan Iranin puolella ja Irakin punainen puolikuu, kumpikin on mukana auttamistoimissa. Nämä alueet, joilla maanjäristys tapahtuu, vaikka se tapahtui 30 kilometrin syvyydessä, niin nämä alueet on rakennettu sillä tavalla, että illalla, kun ihmiset on ollut kotona, ihan koteja on sortunut päälle. Ja se tarkoittaa, että haja-asutusalueelta, siis maaseutualueelta, tullaan löytämään vielä uhreja lisää. Tämä on iso operaatio siellä, vaikka se näytti aluksi siltä, että se oli tämmöinen niin kuin etäällä tapahtunut ja syvälläkin tapahtunut järjestys. Iso operaatio siitä tulee paikallisesti.
Jota seuraamme täällä Ylessäkin päivän mittaan. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Afganistanissa on sodittu 17 vuotta. Rahaa ja ihmishenkiä on menetetty valtavat määrät. Vain kolmannes maasta on hallituksen käsissä, kolmannes talibaneilla ja kolmas osasta nämä osapuolet kiistelevät. Vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Presidentti Donald Trumpin kesäisen ilmoituksen jälkeen Yhdysvaltain strategia Afganistanissa on muuttunut. Käyttöön on otettu järeämmät keinot. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, tosiaan olin loppukesästä väliaikaisena asianhoitajana Kabulissa Suomen suurlähetystössä ja tuoreet terveiset sieltä. Ja tilannehan oli se, että vielä loppukesällä oli todella huonot tunnelmat Kabulissa, koska pelättiin sitä, että Trump yksinkertaisesti vetää töpselin seinästä, joka tarkoittaa siis sitä, että Yhdysvaltain tuki Afganistanille päättyy ja siitä olisi ollut aika kovat seuraukset paitsi afgaanihallinnolle, myös kaikille liittolaisille. Tällä hetkellä on sitten uusi strategia, se todellakin julkistettiin tuossa elokuussa ja se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä yhdysvaltalaisilla joukoilla on mandaatti periaatteessa, voidaan käyttää tämmöistä termiä, metsästää kaikkia henkilöitä, jotka ovat affilioituneita talibaneihin, koska ennen tätä tilannetta yksittäisten toimijoiden talibanien piti muodostaa suora uhka Yhdysvaltain joukoille ennen kuin heitä pystyttiin lähteä metsästä, jos käytetään tämmöistä termiä.
No millaisella voimalla ja millaisella tiheydellä siellä nyt sitten näitä iskuja tehdään?
Siellä on ollut erittäin kiivas taistelukausi, ihan siis satamäärin vuorokaudessa on tullut haavoittuneita ja kuolleita, myöskin siviileitä, ja siellä erityisesti on panostettu erikoisjoukkojen toimintaan. Eli siellä on ihan niin kuin, taistelutoiminta on, voi sanoa, että 24-7 ollut käynnissä. Nyt kun talvi tulee, niin se todennäköisesti vähän hiipuu, kunnes sitten käynnistyy uudestaan kevään tullessa.
Myös suhtautuminen Afganistanin naapurivaltio Pakistaniin on muuttunut. Miten Yhdysvallat suhtautuu nyt siihen?
Tämä on itse asiassa hyvin merkittävä ja tärkeä uusi avaus Yhdysvalloilta nimenomaan Pakistaniin, koska on tosiaan, kun sota on ollut käynnissä nyt jo 17 vuotta, niin on, kaikki ymmärtää sen, että mikäli Pakistan ei lopeta talibanien tukemista ja sitä, että mahdollistaa tämmöisiin suojasatamien, suojapaikkojen käyttämistä Pakistanin puolella, niin tähän sotaan ei tule minkäänlaista päätöstä. Ja nytten painostus Islamabadia eli Pakistania kohtaan on todella kova, että heidän täytyy lopettaa tämmöinen kaksinaamainen politiikkansa, mitä he ovat tähän saakka harrastaneet.
Ja kun sanoitte, että talvikaudeksi taistelut hiljenevät, niin silloinhan talibanit ilmeisesti vetäytyvät juuri tänne Pakistanin puolelle.
Sinne Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulle, josta käytän tämmöistä termiä kuin jihadismin sydänmaat. Eli nämä on tämmöisiä hyvin vaikeakulkuisia alueita, joissa valtiovallalla, nimenomaan siis Afganistanin valtiovallalla, eikä myöskään itse asiassa Pakistanin valtiovallalla, siis turvallisuuskoneistolla, poliisilla ja armeijalla oikeastaan ole mitään pääsyä ja asiaa.
No onko tämä painostus Pakistania kohtaan tai nämä järemmät otteet niin tehonneet? Voiko nähdä
on liian aikaista vetää johtopäätöksiä, että onko todenneet. Tässä on nyt 2-3 kuukautta kulunut tästä uuden politiikan, Yhdysvaltain politiikan ilmoituksesta, mutta kyllä siellä on ollut aikamoista pöhinää myös siis Islamabadissa ja tarkemmin ottaen Rawalpindissa, joka on siis Pakistanin armeijan päätukikohta, jossa pakistanilaiset toimijat nyt miettii, että mitä tuleman pitää.
No niin kuin tässä ollaan kuultu, niin amerikkalaiset ovat laittaneet talibanit entistä tiukemmalle, mutta sitten terroristijärjestö ISIS on puolestaan myös koventanut otettaan Afganistanissa. Miten se on näkynyt?
Joo, Islamic State of Khorasan Province, joka on siis tosiaan Afganistanin ja Pakistanin rajamailla toimiva, siis ISIKsen sivuhaara, on todellakin nostanut päätään. Ja tuolla loppukesästä, kun olin itse Kabulissa, niin tapahtui useita iskuja ISISen toimesta shia-moskeijoihin sekä Kabulissa että Heratissa. Ja myöskin Irakin suurlähetystöön tehtiin massiivinen isku Kabulissa, noin 2 kilometriä Suomen suurlähetystöstä. Ja se liittyi siihen, kun Irakin lähettiläs oli Kabulissa julistanut, että Mosul on nyt vapautettu, siis Mosul Irakissa, niin ISIKsen sivuhaara teki tämmöisen koston sitten 2 viikkoa myöhemmin iskemällä Irakin suurlähetystön Kabulissa.
Kuinka vahva tämä ISISin ote on? Onko siellä jonkinlaisia kalifaattisuunnitelmia sitten?
Kalifaattisuunnitelmat ovat hyvinkin vahvoja ja ote nimenomaan rajaseudulla Nangaharissa, Kunarissa, Farahissa ja myöskin Kabulissa on ISIKsen läsnäoloa. Eli kyllä se on nyt valitettavasti nostanut päätään aika lailla. Ja tässä on vielä semmoinen ikävä asia, että ISIS on tuonut Lähi-idästä tämän sunnien ja shiojen välisen vastakkainasettelun Afganistanin, asia, jota ei ole aikaisemmin ollut maassa, jossa on ihan riittävästi ongelmia jo omasta takaa.
Mitä tästä vastakkainasettelusta sen lisääntymisestä voi seurata?
No tässä on, että kun siellä on tosiaan ollut etnisiä jännitteitä, on ollut kovia, mutta se, että Hazara-väestö, joka on shia, muslimeja ja sitten muut afgaanit ovat sunnimuslimeja, niin se, että lyödään kiilaa nimenomaan, tuodaan tämmöistä uskonnolliseen identiteettiin liittyviä asioita Afganistaniin, niin se ennestään vaikeuttaa jo todella ennestään vaikeaa tilannetta.
Entä ketä nämä siellä olevat ISISiin kuuluvat ovat? Onko heitä, mistä heitä tulee? Tai?
Se on varsinainen sillisalaatti, jos käyttää tämmöistä ilmaisua. Osa on entisiä talibaneja, jotka ovat vaihtaneet turbaania ja vannoneet uskollisuutta ISIKselle. Osa on sitten Pakistanin puolelta olevia Pakistanin talibaneja. Ja sitten siellä on myöskin ilman muuta Lähi-idästä kotoisin olevia vierastaistelijoita, jotka sitä mukaan kuin Irakissa ja Syyriassa kalifaatti on tuhottu, niin ovat päätymässä sitten Afganistanin ja Pakistanin rajamaille jatkamaan sotaansa.
Vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, tuossa jo aiemmin mainitsit, että tätä Trumpin päätöstä odotettiin mielenkiinnolla, jos Trump olisi päättänyt toisin, eli tavallaan päättänyt niin kuin hän kampanjansa aikana puhui, että Yhdysvaltojen pitää lähteä pois sieltä, niin mitä se olisi merkinnyt?
Siinä oli tosiaan tunnelmat olivat aika jäätävät loppukesästä Kabulissa ja kyllä se olisi tarkoittanut sitä, että Afganistanin hallinto, erityisesti armeija, poliisi romahtaisi, veikkaisi noin vuoden sisällä, ellei nopeammin ja myöskin liittoutuneet, joihin Suomi myös kuuluu NATO-liittolaisena, niin ei olisi minkäänlaisia edellytyksiä olla läsnä enää Afganistanissa. Että kyllä niin kuin Yhdysvaltojen läsnäolo on kaiken perusta A ja O, paitsi afgaanihallinnolle, niin myös liittoutuneille.
Otetaan sitten jotain hyvääkin, mitä maassa on tapahtunut. Siellä entinen sotapäällikkö on tehnyt rauhansopimuksen hallituksen kanssa, mitä pidätte merkittävänä. Millainen sotalordi on kyseessä?
Joo, tapasin tosiaan tällaisen hyvin mielenkiintoisen henkilön kuin Gulbuddin Hekmatyar, joka on lempinimi Kabulin teurasta. Ja hän siis on vastuussa siitä, että 90-luvulla hän pisti matalaksi noin kolmanneksen Kabulista. Mutta hän tosiaan palasi tuolta Pakistanin rajaseudulta Kabuliin, teki toukokuussa sovinnon nykyisen hallinnon kanssa. Ja tosiaan tapasin hänet tuossa heinäkuussa ja hän sanoo, että hän on aika tämmöinen karismaattinen henkilö, siis karismaattinen hän voi olla hyvässä ja pahassa, mutta hän todennäköisesti haluaa kalifiksi kalifin paikalle, eli siis presidenttikilpaan lähtee. Presidenttikilpa on odotettavissa tuossa 2019, mutta se, että saatiin yksi pelaaja pois taisteluista, niin se on tietenkin pieni valonpilkku muuten aika lohduttomassa poliittisessa tilanteessa.
Ja vaali on tulossa useampikin. Ensi vuonna parlamenttivaalit ja sitten 2019 presidenttivaalit. Miten tämä vaalien läheisyys sitten vaikuttaa tilanteeseen?
No tällä hetkellä siellä on semmoinen positiivinen pöhinä, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki toimijat, jotka haluaa päästä osalliseksi vallasta joko parlamentin tai presidenttiyden kautta, niin käyttää energiansa tähän niin kuin poliittiseen prosessiin, ja se on hyvä asia. Mutta se kyllä lisää myöskin turbulenssia, koska aina kun Afganistanissa on siis 2001 jälkeen järjestetty vaalit, oli se parlamentti, paikallisvaalit tai presidentin vaalit, niin se on aina lisännyt myöskin jonkun asteista ailahtelua niin kuin yleiseen tilanteeseen. Ja kyllä on odotettavissa, että vaaleista tulee kuumat.
Entä onko ylipäätänsä mahdollista, että vaalit saadaan järjestettyä, kun maa on kuitenkin näinkin sekaisin?
No tämä on iso kysymys tietenkin, että jos talibanit tällä hetkellä hallinnoi yli kolmannesta maasta, niin on täysin mahdotonta järjestää niin kuin ihan fyysisestikin vaalipaikkoja, mihin ihmiset voi mennä äänestämään. Eli kyllä se tarkoittaa sitä, että vaalien kattavuus tulee olemaan niin kuin aika vajaa.
Vielä tästä länsimaiden läsnäolosta siellä. Yhdysvaltain päätöksen mukaan NATO haluaa kasvattaa joukkojensa määrää 3 000:lla. Suomalaisia siellä on 30 mukana tässä Resolute Support-operaatiossa koulutustehtävissä. Niin keitä ja keneltä näitä lisää miehiä joukkoja halutaan?
Yhdysvallat on siis pyytänyt NATO kumppaneilta, siis Naton mailta ja myöskin Naton kumppaneilta, kuten Suomelta, lisäjoukkoja. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että kenraali Nicholson, joka vetää tätä NATO-operaatiota, niin hänen arvionsa, että 80% resursseista on täytetty. Ja se ajatus on se, että NATO-liittolaiset täyttäisivät ne koulutusmentorointitehtävät ja mahdollistaisi sen, että yhdysvaltalaiset joukot pääsisivät sitten niin kuin keskittymään ihan siihen fyysisiin sotatoimiin. Ja tällä liittolaisethan niin kuin keskittyy nimenomaan tähän koulutus- ja mentorointitehtävään. Toimintaan.
Tiedättekö, onko Suomikin harkitsemassa lisäystä?
Toki Suomella on esitetty, että tarvittaisiin lisää ja Suomi vastannee jollain tasolla.
Tuossa alussa jo viitattiin siihen, että Yhdysvallat on ottanut järeämmät toimet Talibania kohtaan, niin mikä on tavoitteena? Tappaa kaikki vai mikä?
Joo, Nicholson käytti tämmöistä termiä kuin kill and talk. Poliisi, joka tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä luodaan massiivista painetta tietoisesti Taliban kapinallisia kohtaan ja pyritään painostamaan kapinalliset neuvottelupöytään. Eli tästä tulee tämän kill and talk, tappaa ja puhua -politiikka.
Onko neuvotteluhalukkuutta ilmaantunut?
Se on liian aikaista vielä vetää johtopäätöksiä, että mihin suuntaan tämä politiikka tulee tuottaa tulosta. Että se oikeastaan nähdään sitten ensi kevätkaudella, kun uusi taistelukausi alkaa.
Miten uusi strategia tehoaa?
Nimenomaan näin.
Vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Maanantain kolumnisti Jussi Viitala puolustaa pienen turkimusojan raakkuja ja taimenia ja perustelee nyt, miksi meidän muidenkin kannattaisi suojella luontoa.
Luonnonsuojelu koostuu usein pienistä teoista pienten kohteiden hyväksi. Monista sellaisista yhdessä rakentuu kuitenkin maailmanlaajuinen rintama yhä ahtaammalle joutuvan luonnon, eliöiden ja niiden elinympäristöjen puolustamiseksi. Muutama vuosi sitten Hämeenkyrössä herättiin luonnonsuojeluinnostukseen, kun Taajaman keskustan läpivirtaavasta 4,5 kilometrin mittaisesta purosta löydettiin uhanalaisia jokihelmisimpukoita eli raakkuja. Vajaan kilometrin matkalla elää noin 1800 raakkua. Hyvässä raakkujoissa tuo määrä mahtuu muutamalle 4 metrille. Joen yläjuoksu on pilaantunut, koska liian korkealla oleva tierumpu on padonnut sen seisovan veden altaaksi. Nykyisin varttuneessa keski-iässä olevat ihmiset kertoivat, että siellä heidän lapsuudessaan oli niin paljon simpukoita, että ettei kahlatessa tiennyt, mihin jalkansa olisi laittanut. Turkimusajassa on tierummun lisäksi muitakin taimenen nousuesteitä. Taimen on raakun lisääntymiselle välttämätön, sillä se on raakun toukkien isäntäeläin. Toukat, glokidiot, elävät ensimmäisen vuotensa taimenen poikasen kiduslehtiin kiinnittyneenä. Sen jälkeen ne pudottautuvat joen pohjalle ja kaivautuvat syvälle pohjan soraan. Muutaman vuoden päästä ne nousevat ylös ja aloittavat elämänsä ravintoa vedestä suodattaen. Niiden hengitys ja hylkysifoni ovat silloin pohjan yläpuolella. Jos soran päälle ja sen sisään kertyy lietettä, toukat tukehtuvat ennen aikuistumistaan tai eivät pääse ollenkaan kaivautumaan soraan. Yli 3 kilometriä puron alajuoksusta on jo rakennetuilta tonteilta valuvien hulevesien tähden liettynyt nuorille simpukoille elinkelvottomaksi. Sähkökalastuksessa purosta löytyi lähes 30 taimenenpoikasta ja jokaisella oli kiduksissaan glokidioita eli raakun toukkia. Huono uutinen oli, että kaikki pyydetyt taimenet olivat sisaruksia. Se tarkoittaa, että vain yksi naarastaimen oli onnistunut purossa kutemaan. Näyttää siltä, että turkimusojan raakun ja taimenen pelastamiseen herättiin aivan viime tipassa, eikä vielä ole ollenkaan kirkossa kuulutettu, miten pelastustoimessa onnistutaan. No mitä väliä on yhden puropahasen raakuilla ja tammukoilla, vaikka turkimusojassa onkin eteläisen Suomen ainoa, vaikkakin pieni, lisääntyvä raakkukanta? Mikä merkitys ylipäätään on yhdellä lajilla? Merkitys on se, että sama toistuu eri mittakaavoissa sekä Suomessa että kaikkialla maapallolla. Käymme hyvin monella rintamalla viivytystaistelua 6. maassa sukupuuttoa vastaan, ja siinä taistelussa jokainen laji on tärkeä. Siinä on viime kädessä kysymys myös ihmisen omasta hyvinvoinnista. Suomen noin 40 rannikkojokea ovat turkimusojia paljon suuremmassa mittakaavassa. Ne ovat olleet joko meritaimenen tai merilohen tai molempien kutujokia, ja monissa on ollut myös raakkuja. Lohijokia on enää 3, Torniojoki, Simojoki ja Teno, ja niitä uhkaa villilohen kalastus merellä. Etelä-Suomessa on pieniä puroja onnistuttu vapaaehtoisvoimin ja ELY-keskusten tuella kunnostamaan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutujoiksi, ja taimen on palannut jopa lähes Helsingin keskustaan. Sama voitaisiin tehdä useimmilla rannikkojoille. Se edellyttäisi kunnollisten kalateiden rakentamista voimaloiden ohi. Muutamia hyvin toimivia kalateitä onkin jo rakennettu, koskia ennallistettu ja kutusorakoita rakennettu. Voimayhtiöiden vastahangan takia kalateiden rakentaminen kaikkiin voimaloihin luultavasti edellyttäisi lainsäädäntöä, jossa jokaiselle yksittäiselle padolle asetettaisiin niin suuri uhkasakko, että niiden ohi joko rakennettaisiin kunnollinen molempiin suuntiin toimiva kalatie, tai padot jouduttaisiin purkamaan. Lukumääräisesti suurin osa koskien voimaloista on pieniä tippavoimaloita, joiden taloudellinen hyöty on haittoja pienempi. Kalateiden rakentaminen, pienten voimaloiden purkaminen ja kutusorakoiden kunnostaminen olisi vaelluskalojen pelastamisen kannalta välttämätöntä, sillä ei meritaimentakaan voi vielä pitää pelastettuna. Vaelluskalojen palauttamisella luotaisiin kalastusmatkailun kautta myös kipeästi kaivattuja maaseudun työpaikkoja. Niiden ansiosta joesta kalastetun kalan arvo on vähintään kymmenkertainen merestä kalastettuun verrattuna. Oma lukunsa ovat Saimaan järvilohi ja nieriä, joiden uhkana on myös holtiton verkkokalastus. Kun puolustamme pikkuista turkimusojaa ja sen muutamaa raakkua ja taimenta, suojelemme pientä luontohelmeä. Suuressa mittakaavassa raakun ja vaelluskalojen kohtalo taas mittaa myös sitä, onko Suomi vielä sivistysvaltio.
Totesi aamun kolumnisti Jussi Viitala.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja Kaija, olet seurannut lähetysikkunan keskustelua. Minkälaista mielipiteenvaihtoa aiemmin ovat synnyttäneet?
No, aloitetaan ihan tuolta lähetyksen alkupuolelta. Torppari 85 on sitä mieltä, että tämän hallituksen agenda on sellainen, että se on pakko saada läpi Sipilän johdolla, koska kaikki muuttuu taas seuraavissa vaaleissa. Sitten on puhuttanut se, lähettääkö Suomi lisäjoukkoja Afganistaniin. Nopsanen ja Samuli Ketola vastustavat tätä. Lisäksi puhutaan myöskin siitä, että Afganistan ja Syyria ovat joutuneet Yhdysvaltain sotatantereiksi ja pelinappuloiksi.
Ja Ykkösaamu on näin päättymässä. Kello 9 Yle Uutiset ovat pian vuorossa ja sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa maanantai jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Iranin ja Irakin raja-alueella on kuollut yli 200 ihmistä maanjäristyksessä. Loukkaantuneita on yli 1700. Juho Takkunen jatkaa.
Irakin kurdialueella ihmiset yöpyivät kadulla sen jälkeen, kun voimakas maanjäristys vavisutti taloja alueella. Järistyksen tiettävästi ensimmäinen kuolonuhri tuli Irakin Halabjan kaupungissa, jossa 12-vuotias poika kuoli sähköiskuun. Suurimman osan tuhoista on kärsinyt kuitenkin Iran. Valtaosa kuolonuhreista on tullut Iranin puolella Kermanshahin maakunnassa lähellä Irakin rajaa, kertovat paikalliset viranomaiset ja mediat. Suomen Iranin suurlähettiläs Keijo Norvanto kommentoi asiaa Ylelle Teheranista.
Sillä alueella tosiaan kaikeksi onneksi on vähän isoja kaupunkeja ja se on tuollaista haja-asutusalueita, maaseutua.